Գլուխ 29-րդ. Չափազանց գոհ լինելով կնքված գործարքից, որը նրա համար հեռանկարներ էր բացում հետագա գործունեության համար Լոնդոնում, Քաուփերվուդը որոշեց այցելել Էյլինին. Նա վաղուց արդեն ոչ մի տեղեկություն չուներ Տոլիֆերի մասին, և դա մի փոքր անհանգստացնում էր նրան, որովհետև առանց իրեն մատնելու նրա հետ տեսակցելու հնարավորություն չէր տեսնում. Մտնելով Էյլինի շքասենյակները, որոնք տեղավորված էին իր շքասենյակների կողքին, նա լսեց Էյլինի ծիծաղը. Քաուփերվուդը մտավ զարդասենյակը և Էյլինին գտավ մեծ հայելու առաջ, Լոնդոնի մոդայի խանութի վարպետուհիներով և դերձակուհիներով շրջապատված. Էյլինը մտահոգ տեսքով նայում էր իր արտացոլմանը, այն ժամանակ, երբ աղախինը պտտվում էր նրա շուրջը և ուղում նրա նոր զգեստի ծալքերը. Չորս կողմը թափված էին թղթեր, ստվարաթղթե տուփիկներ, ժանյակներ, կտորեղենի նմուշներ. Քաուփերվուդը հենց առաջին հայացքից նկատեց, որ Էյլինի պերճաշուկ զգեստը աչքի է ընկնում անկասկած ավելի մեծ ճաշակով և նրբությամբ, քան նրա նախկին ճրչացող զգեստները. Երկու վարպետուհիներ, գնդասեղները բերաններին, ծնկաչոք սողում էին նրա շուրջը. Խիստ աչքի ընկնող և հիանալի հագնված մի տիկնոջ հսկողությամբ գնդասեղներ խփելով նրա փեշերին. «Կարծես ժամանակին չեկա», ասաց Քաուփերվուդը, կանգնելով դռների մեջ. «Բայց եթե տիկնայք չեն առարկում, ես դեմ չեմ ներկա լինել հանդիսատեսի դերում»։
«Եկ այստեղ, Ֆրենկ»,
կանչեց Էյլինը.
«Երեկոյան զգեստս եմ փորձում. Մենք հիմա կվերջացնենք. ամուսինս է»,
ասաց Էյլինը, դիմելով իրեն շրջապատող կանանց. Նրանք հարգալիր գլուխ տվեցին. «Այդ բաց գորշ գույնը քեզ շատ է սազում», ասաց Քաուփերվուդը. «Լավ է ընդգծում մազերդ. շատ քիչ կանանց է սազում այդ գույնը. Բայց ես իսկն ասած եկա քեզ ասելու, որ մենք ըստ երևույթին մի քիչ երկար կմնանք Լոնդոնում»։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց Էյլինը, թեթևակի գլուխը թեքելով նրա կողմը. «Ես հենց որ կնքեցի այն համաձայնագիրը, որի մասին քեզ ասել էի, մնացել է որոշ մանրուքներ ևս ձևակերպել. ես մտածեցի, որ քեզ հետաքրքիր կլինի իմանալ այդ»։
«Ախ, Ֆրենկ, ինչ հիանալի է»,
ուրախ բացականչեց Էյլինը. «Դե, ես չեմ ուզում քեզ խանգարել, դեռ այնքան շատ գործ ունեմ»։ Էյլինն իսկույն զգաց, որ նա ուզում է գնալ, և ինքն էլ ուզեց ցույց տալ, որ չի պատրաստվում պահել նրան։
«Հայդեպ»,
ամփույթ ասաց Էյլինը.
«Հենց նոր ինձ զանգահարեց միստր Տոլիֆերը. նա վերադարձել է, և ես նրան հրավիրել եմ ճաշի. նրան ասացի, որ դու գուցե մեզ հետ չճաշես, քանի որ կարող ես գործով ուշանալ. կարծում եմ, նա չի վիրավորվի»։
«Չգիտեմ, արդյոք ինձ կհաջողվի պոկվել, ամենայն դեպս կաշխատեմ», ասաց Քաուփերվուդը, բայց Էյլինը հիանալի հասկացավ, որ դա ուղղակի ոչինչ չի նշանակում։
«Լավ, Ֆրենկ»,
ասաց նա. Քաուփերվուդը ձեռքով արեց նրան և դուրս եկավ. Էյլինը գիտեր, որ նրան արդեն մինչև առավոտ, կամ գուցե ավելի ուշ, չի տեսնի. բայց նրա այդ սովորական անտարբերությունը այս անգամ այնքան չվշտացրեց Էյլինին. Տոլիֆերը, նրա հետ հեռախոսով խոսելով, ներողություն խնդրեց, որ ինքն այդքան երկար իր մասին տեղեկություն չի հայտնել, և շատ հետաքրքրվեց, արդյոք Էյլինը չի պատրաստվում Ֆրանսիա գնալու։ Էյլինը մի տեսակ չէր հասկանում, թե իսկապես ինքն ինչով կարող էր գերել այդ փայլուն երիտասարդին. ինչը կարող էր գրավել նրան։ Փողը իհարկե, բայց այնուամենայնիվ նա շատ հմայիչ մարդ է։ հաճելի է, երբ այդպիսի մարդը հետաքրքրվում է քեզանով։ Եվ արժե արդյոք պատճառների մասին մտածել։ Սակայն գլխավոր պատճառը, ինչի համար Տոլիֆերը ձգտում էր, որ Էյլինը գա Ֆրանսիա, թեպետ Դալիովին համընկնում էր Էյլինին Լոնդոնից որևէ տեղ ուղարկելու Քաուփերվուդի ցանկությանը, այն էր, որ նա ինքն էր գերվել գլխապտույտ առաջացնող Փարիզով։ Հին ժամանակներում, երբ ավտոմոբիլները դեռ հազվագյուտ երևույթ էին, Փարիզը մի քաղաք էր,
ուր զվարճանալու էին գալիս հարուստներ աշխարի բոլոր ծայրերից. ամերիկացիներ, անգլիացիներ, ռուսներ, իտալացիներ, հույներ, բրազիլացիներ գալիս էին այստեղ փող շռայլելու, որով էլ իրենց գոյությունը պահպանում էին այդ բոլոր շքեղ խանութները, հոյակապ ծաղկասրահները, բաց երկնքի տակ դրված փոքրիկ սեղանիկներով, հյուսված բազկաթոռներով և աթոռակներով անթիվ ու անհամար սրճարանները, բուլոնի անտառի զբոսանքները, օթելի ձիարշավները, օպերան, թատրոնը, ուրախ կաբարեները, խաղատները և ամեն տեսակ որջերը. Այդ ժամանակ էլ հենց հայտնվեց միջազգային Ռիտս հյուրանոցը, ընտիր ռեստորաններ նուրբ խոհանոցը գնահատողների համար, կաֆե դլյապեն, վաուզենը, մարգերին, ժիրուն և կես դյուժին այլ ռեստորաններ. Իսկ պոետների, երազողների, գրականագետների համար, որոնք կոպեկ էլ չունեին, կար և մնում էր լատինական թաղամասը. Արտիստական նատուրայի արվեստագետի համար Փարիզը պարզապես հարազատ տարերք էր, որը տարվա բոլոր եղանակներին, անձրևոտ ու ձյունոտ օրերին, և արևոտ գարնանը և շոգ ամռանը, և մառախլապատ աշնանը, հավասարապես համակում և ոգեշնչում էր. Փարիզը երգում էր. Երգում էր երիտասարդությունը. Սրա երգին ձայնակցում էին և ծերունիներ, և փառամոլներ, և հարուստներ, և նույնիսկ ձախողակները և հուսալքվածները. Չպետք է մոռանալ, որ Տոլիֆերը կյանքում առաջին անգամ հայտնվեց այդ քաղաքում լիքը գրպանով. Ինչ երանություն էր. Հնարավորություն ունենալ հիանալի հագնվելու, իջևանելու շքեղ հյուրանոցում. Այ ինչպես այժմ Ռիցում. Երբ ուզում ես մտնել առաջնակարգ ռեստորան, մտնել թատրոնների կուլուարները, բարերը, ողջունել բարեկամներին, ծանոթներին, մի անգամ կիրակի օրը բուլոնյան անտառում Տոլիֆերը անսպասելի հանդիպեց իր նախկին տենչանքի առարկա ֆիլադելֆիացի Մերի Գոլդ Շումեկերին, այժմ Միսիս Սիդնի Բրեյներդին. Մի ժամանակ աղջիկ հասակում սա սաստիկ սիրահարված էր նրան, բայց նա աղքատ էր, և Մերի Գոլդը գերադասեց լոնգ այլենդյան միլիոնատեր Բրեյներդին, որի մոտ ոսկին գետի նման հոսում էր. Այժմ Մերի Գոլդը ուներ իր զբոսանավը, որը կանգնած էր Նիցայում. Տեստելով անթերի հագնված, հաղթողի տեսքով շրջող Տոլիֆերին, նա իսկույն հիշեց իր պատանեկության հուզիչ և ռոմանտիկ սերը. Նա բարեկամաբար ձայն տվեց Տոլիֆերին, ծանոթացրեց իր շքախմբի հետ և տվեց իր փարիզյան հասցեն. Մերի Գոլդի և նրա բարեկամների հետ այդ ծանոթությունը Տոլիֆերի առաջ բացեցին շատ դռներ, որոնք այդ ժամանակ նրա համար փակ էին եղել. Բայց այժմ ինչպես վարվի Էյլինի հետ? Դա այնքան էլ հասարակ բան չի. Ստիպված պետք է գործի դնի իր ամբողջ հնարամտությունը, որպեսի զբաղեցնելով Էյլինին, աչքաթողչանի միաժամանակ նաև սեփական հետաքրքրությունները. Ստիպված է Էյլինի համար որևէ հրապուրանք գտնել, ոչ նոկներ իրեն, Էյլինի համար ստեղծելու բարձրաշխարհիկ կյանքի պատրանք. Նա իսկույն նետվեց տեղեկություններ հավաքելու զանազան հյուրանոցներում ապրող ծանոթ դերասանուհիների, երաժիշտների, պարուհիների, երգիչների մասին. Տոլիֆերին առանց դժվարության հաջողվեց գործարքի մեջ մտնել նրանց հետ, քանի որ խոստացավ ուրիշի հաշվին զվարճանալու հնարավորություն ստեղծել. Այդպիսով, ապահովելով Էյլինին զվարճացնելու միջոցները, եթե նա Փարիզ գար, Տոլիֆերը իր ուշադրությունը փոխադրեց մոդայիկ դերսակների վրա. Էյլինի արթուզարդը ամենևին գոհացուցիչ չէր. Բայց Տոլիֆերը գտնում էր, որ եթե զգուշորեն դրդի նրան, մի քանի տակտով խորուրդներ տա, այդ գործը հեշտությամբ կկարգավորվի. Եվ այն ժամանակ արդեն հնարավոր կլինի առանց ամաչելու Էյլինին մտցնել իր բարեկամների շրջանը. Նրա Չիկագոյան ծանոթներից մեկը նրան ներկայացրեց ոմն արգենտինացու, Վիկտոր Լեոն Սաբինալին. Եվ դա շատ օգտակար ծանոթություն եղավ,